Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Sarajevu nakon prve zajedničke sednice Saveta ministara BiH i vlade Srbije potpisano više sporazuma o saradnji. Beležimo prve reakcije ekonomista. Povodom izjave srpskog patrijarha Irineja da milom ili silom treba sačuvati srpsku baštinu na Kosovu, islamolog Ivan Kostić.
Potpuno jedna neverovatna izjava zvaničnika crkve.
Novinska agencija Tanjug, nastala za vreme Drugog svjetskog rata, prestaje da postoji nakon propalih pokušaja privatizacije. U međuvremenu država Srbija odložila odlazak u zatvor kriminalcu Kristijanu Goluboviću zbog učešća u reality programu. Sociolog Ratko Božović govori za naš program o posljedicama protesta u Podgorici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić rekao je kako ne misli da su protesti koje je organizovao Demokratski front prepreka NATO integracijama.
Protesti su dio svakog društva, dio demokratije. To čak smatram izazovom da pokažemo da su protesti ono što postoji svuđe pa i kod nas. Da država ima snage da obezbijedi mirne proteste, a da spriječi nasilne proteste. Tako da ne mislim da su ikakva posebna prepreka, nego jedan od izazova demokratije koji je tekući. Vremenski koincidira sa pozivom, ali ne mislim da može uticati na poziv.
Sloboda medija i izražavanje je od primarne važnosti za proces proširenja Europske unije, izjavio je komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn, otvarajući konferenciju o slobodi medija u Briselu Speak Up, u čijem je fokusu bio Zapadni Balkan i prije svega Turska sa neslavnim rekordom zemlje sa najvećim brojem novinara u zatvoru, zbog čega su je briselski zvaničnici žestoko kritikovali. Komesar za ljudska prava Savjeta Europe Nils Muzhinekis rekao je da u Srbiji, Crnoj Gori ali i drugim državama Zapadnog Balkana zaštita novinara mora biti prioritet.
Stalno dobijamo izvještaje o prijetnjama i napadima, što znači da istrage moraju voditi identifikaciji, kažnjavanju napadača na novinara ili onih koji su ih naložili, kao i onih koji prijete. Što se tiče događaja u Crnoj Gori, medijski profesionalci moraju biti u stanju da izvještavaju o stvarima koje su u javnom interesu slobodno i sigurno i na organima reda je da zaštite novinare.
Sud Bosne i Hercegovine odgodio je izricanje prvostepene presude Huseinu Bilalu Bosniću, koja je trebalo biti izrečena danas za sjutra. Bosniću se sudi pod optužbama za terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti. Izbjeglička kriza, bodljikava žica postavljena duž prilaza autoputu kod Spielfilda, prelaza na granici sa Slovenijom izazvala je burne reakcije. Portparol austrijske policije Fritz Gruding objasnio je da bodljikava žica treba da spriječi migrante da izađu na autoput. Kroz Hrvatsku je od sredine septembra prošlo 318.000 izbjeglica i migranata, posljednji su podaci iz te države. Oko 800.000 migranata ilegalno je ušlo u Europsku uniju ove godine, izjavio je šef pogranične agencije Frontex Fabris Legeri. On je za Bild upozorio da priliv izbjeglica vjerovatno još nije dostigao vrhunac i pozvao europske države da pritvore one koji ne dobiju azil kako bi mogli brzo da budu vraćeni u zemlje porijekla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je danas da alijansa provodi trening i obuku za testiranje svojih sposobnosti u najvećem obimu u posljednjoj deceniji, šaljući jasan signal Rusiji i mogućim neprijateljima da su sposobnosti NATO-a uvjerljive i spremne.
Dok je naš cilj obuka i vježbe, mi također kroz ovaj spojeni trozubac šaljemo jasnu poruku našim nacijama i svakom potencijalnom protivniku. NATO ne traži konfrontacije, ali smo spremni da odbranimo sve saveznike.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nada se da će biti postignut dogovor o listi sirijskih opozicionih grupa koje treba pozvati na mirovne pregovore pod okriljem Ujedinjenih nacija. Tri dana nakon uvjerljive i neočekivane pobjede na izborima, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ponovo je pokrenuo pitanje spornog projekta izmjene Ustava kojim bi se proširila predsjednička ovlašćenja.
Ako tražite naslov za definisanje ovog perioda, ovo će biti period nacionalnog jedinstva.
Premijer Rumunije Viktor Ponta podnio je ostavku dan poslije masovnih protesta u kojima je zahtjevan odlazak njegove vlade zbog tragedije u noćnom klubu kada su za vikend stradale 32 osobe.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o prvoj zajedničkoj sednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije koji su u Sarajevu potpisali 4 protokola o traženju nestalih osoba, očuvanju i zaštiti mosta Mehmet Paše Sokolović o Višegradu, saradnju zaštiti okoline i održivog razvoja i protokol o saradnji u telekomunikacijama, dogovoreno i formiranje komisije koja će sačiniti plan aktivnosti u energetici. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Dijalog, dogovor, ekonomska suradnja i međusobno uvažavanje osnovne su poruke koje su uputili dvojica dužnosnika nakon prve zajedničke sjednice vlade Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić istakao je kako je najvažniji cilj između dvije zemlje poboljšati ekonomsku suradnju.
Bosna i Hercegovina i Srbija jedna drugoj predstavljaju jedne od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Obim naše vanjsko-trgovinske razmjene je jako značajan, on stalno raste i zbog toga su ovakve sjednice bitne da pravimo presjek stanja i da dajemo vrlo jasne smjernice našeg daljeg razvoja.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je kako je ova sjednica važna iz tri aspekta, političkog jer se održava prvi put 25 godina nakon sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Važno je spomenuti infrastrukturne projekte koji će se u budućnosti realizirati, međutim najvažniji je ekonomski aspekt koji je krenuo uzlaznom putanjom, naglašava Vučić.
Naša trgovinska razmjena napreduje iz dana u dan. Po prvi put imamo veći broj investitora sa obe strane Drine zainteresovan za ulaganje i u Republiku Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu. Mnogo ljudi u Srbiji ima posla, posebno u prehrambenom sektoru. Danas smo o tome govorili. Dakle, svake godine za nekih novih 40 miliona evra se uveća izvoz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju.
Potpisana su 4 protokola o traženju nestalih, očuvanju i zaštiti Višegradskog mosta, protokol u oblasti zaštite okoliša i protokol u oblasti telekomunikacija. Oni će biti realizirani ukoliko na ovom području osiguramo mir i stabilnost, dodao je Vučić.
Posljednji godinu ili dve istok Evrope postaje sve značajniji motor razvoja cele Evrope. Tako vjerujem da ukoliko mi budemo uspjeli da održimo stabilnost, a stabilnost je ključ svega, mir i stabilnost u regionu, i siguran sam da ćemo to uspjeti, onda će ovaj dio Evrope biti i motor razvoja buduće Evrope i tu uopšte ne morate da krijete.
Na novinarsko pitanje u koju je svrhu kupio oružje tokom nedavne posjete Rusiji, Vučić je odgovorio.
Ne planiramo i nije nam na kraj pameti i ta vrsta ludila ne postoji kod nas da bilo koga, bilo gde i bilo kada napadamo. Mi imamo samo jednu obavezu da zaštitimo građane Republike Srbije. Dakle, i ono što radimo i ono što smo primorani da nabavimo, to će biti defanzivno oruđe i oružje.
Dvojica dužnosnika osvrnula su se i na nedavnu izjavu Angele Merkel o potencijalnim sukobima na Balkanu, ukoliko Austrija i Njemačka zatvore granice.
Ako bilo gdje postoje usijane glave, onda ja podsjećam na teška iskustva iz naše prošlosti koja će ohladiti te glave. Mi danas govorimo o budućnosti, mi danas govorimo o ekonomskoj saradnji, mi danas govorimo o dvije države koje vrlo brzo sa svojim prirodnim ljudskim kapacitetima mogu postati žarište privrednih i ekonomskih kretanja čitavog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slede reakcije. Ekonomisti u BiH pozdravljaju zajedničku sednicu ministara Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, ocenjujući da su u posljednje vrijeme nakon niza godina priča o potrebi bolje saradnje između dvije zemlje čine konkretni potezi da se ta saradnja uistinu poboljša, zabeležila Mirna Sadiković.
Prvi put u proteklih 20 godina ministri dvije države, Bosne i Hercegovine i Srbije, dogovorili su konkretne korake za poboljšanje i političke i ekonomske saradnje. BiH ekonomisti pozdravljaju potez koji govori da se sa riječi prešlo na djela. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Meni je ovo iskreno rečeno baš kao melem na ranu, jer dugi niz godina mi govorimo o prekograničnoj saradnji, o regionalnoj saradnji, a ne pomeramo se s mrtve točke, pa onda kad treba putovati do, ne znam, Skopja i Sarajeva, to je prestrašno kuda se sve ide i kakve su to vratolomije. Ono što mene raduje, to je upravo taj ekonomski deo, posebno među ova 4 sporazuma koje ste spomenuli, raduje me traženje nestalih, jer od deklaracije konačno je vrijeme da se potpiše nešto i ozbiljno radi, da se i ta rakrana reši, očisti.
Spremnost da se riješe otvorena politička pitanja otvara mogućnosti za bolju ekonomsku saradnju. Bosna i Hercegovina i Srbija već bilježe rezultate u vanjsko-trgovinskoj razmjeni koja će prema procjenama u ovoj godini iznositi oko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Na nedavno održanom trilateralnom sastanku sa Turskom dogovoreno je i zajedničko predstavništvo Bosne i Hercegovine i Srbije u Istanbulu. Dvije zemlje imaju kompatibilne privrede još iz bivšeg sistema i vrijeme je da se te prednosti u potpunosti iskoriste, poručuje ekonomski analitičar vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Ovaj sastanak je samo potvrda i zeleno svjetlo da preduzeća iz jedne i druge zemlje mogu sarađivati i ostvarivati dobru saradnju, postizati onu željnu sinergiju. Naime, jedna i druga ekonomija su upućene jedna na drugu, što pokazuje i trgovinska razmjena između dvije zemlje koja je u uzlaznoj putanji.
Hasić navodi oblasti kojima bi obje zemlje mogle profitirati u narednom periodu.
Veliki infrastrukturni projekti koji se odnose na putnu infrastrukturu, zatim medije poput gasa i ostalog, ali očekuje se i dobra saradnja u oblasti turizma, metaloprerađivačke tradicionalne industrije, a pogotovo namjenske proizvodnje koja je u velikoj uzlaznoj putanji, pogotovo u zadnje dvije godine. Tako da su se formirali pojedini centri zajednički za metaloprerađivačku industriju, poput onog u Zenici, vezano za namjensku proizvodnju i proizvodnju u oblasti metaloprerađivačke industrije, pogotovo automobilske industrije i zajedničkog nastupa na tržište Evropske unije.
Ekonomisti podsjećaju da i Evropska unija insistira na dobroj regionalnoj saradnji gdje zemlje potencijalne članice uče kako da funkcionišu u okviru veće porodice kao što je Unija. U ovoj priči ostaje otvoreno pitanje Kosova sa kojim Bosna i Hercegovina za razliku od Srbije ima sve manju vanjsko-trgovinsku razmjenu zbog uvođenja viza. Ekonomistica Svetlana Cenić ocjenjuje kako bi bilo dobro da se i ovo pitanje što prije nađe u razgovorima o boljoj regionalnoj saradnji.
I nadam se da će se postaviti pitanje zašto imamo tako rigorozne vize i kada su građani Kosova u pitanju, s obzirom da Srbija to tretirajući kao unutrašnje pitanje omogućava slobodu kretanja, samo smo mi veći katolici od pape, očigledno se čeka neki mig Srbije i ja se nadam da će taj mig premijer Vučić i dati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Beograda. Poruke iz Sarajeva ulivaju nadu o stabilnijem regionu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić iz Beogradskog foruma za međunarodne odnose, razgovarao Milan Nešić.
Ovo predstavlja neku vrstu krune, da kažem. Postoje ozbiljni i konkretni projekti, a što se života tiče, on ide svojim putem. Ljudi se dogovaraju i vrlo često uopšte ne pitaju državu ni za dozvolu, ni za mišljenje ukoliko postoje ekonomski interes. Osim toga, postoji i CEFTA koja je regulisala odnose trgovinske među državama regiona, koja je potpuno liberalizovala njihovu međusobnu trgovinu. Tako da prosto interesi međusobni stvaraju svoje sopstvene kanale, puteve, saradnje i ovo je na neki način sada uvaženo.
Očekujete li da nastupa u regionu period političke stabilnosti s obzirom na razvoj situacije?
Mislim da će stvoriti neku kooperativniju atmosferu. A osim toga postoji čitav niz multilateralnih foruma gdje zemlje regiona međusobno sarađuju. Imamo dobre šanse da se prilike u regionu zaista normalizuju i konsoliduju, ali mi zavisimo pre svega od evropskog tržišta. Evropska unija je naš glavni partner i ekonomski, investicioni, pa hoćete i politički.
Međutim, iz Banja Luke dolaze nešto drugačiji tonovi i Srbiji se ukazuje da je izabrala pogrešnog partnera.
Svakako da gospodin Dodik nije mogao biti pozitivan prema ovakvom razvoju događaja, jer poseban položaj koji je on imao u odnosima sa Srbijom ovim se relativizuje, ovim Bosna i Hercegovina kao država dobija na težini u bilateralnim odnosima i to je za stabilnost regiona veoma važno. Očigledno postoji neka odluka politička doneta u Srbiji da se mora raditi na tome da se pretnje stabilnosti zajednički rešavaju, da Srbija tu ne bude remetilački faktor nego da bude prosto faktor stabilizacije.
Jelica Minić o prvoj zajedničkoj sednici Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o izjavi patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da srpsku baštinu treba braniti milom ili silom na Kosovo. Tim povodom poslanik vladajuće Srpske napredne stranke ograđuje se izjavom da je to stav crkve, a da je zvanična srpska politika da se svi problemi oko Kosova rešavaju mirnim putem. U prilogu Branke Mihajlović i Branke Trivić čujemo najpre predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo Milovana Drecuna.
Srbija je snažno opredeljena da se svi problemi na i oko Kosova i Metohije rešavaju mirnim putem, razgovorom, kompromisima i dogovorom, što smo pokazali u procesu normalizacije odnosa.
Da li iskače iz toga onda izjava patrijarha Irineja? Da li je za vas iznenađenje da on poziva i na silu?
Ja vam objašnjam okvir u kojem se kreće Srbija. Patrijarh ima pravo na svoje mišljenje, na svoje stavove. Dakle, diplomatskim aktivnostima smo radili da bismo to sprečili. Jednostavno, opredeljeni smo također da stabilizamo situaciju u regionu i ne vidimo da se problemi mogu rešavati silom.
Da li ova patrijarhova izjava iskače iz toga i vama otežava tu politiku o kojoj vi govorite?
Patrijarh iznosi stav Srpske pravoslavne crkve, a ja govorim o zvaničnoj politici Republike Srbije.
Islamolog Ivan Kostić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je izjava patrijarha Irineja nedopustivo mešanje crkve u državotvorni domen i da je skandalozno da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve poziva čak i na upotrebu sile na Kosovu.
To je pitanje religije u politiku na najsuroviji mogući način. Prosto izgubljena linija između religije i politike gdje se religija meša u državotvorna pitanja koje uopšte nisu domen crkve. I ne možete vi da pozivate vojsku ili državu ili bilo koga da sada vojno ili bilo kako oružjem reaguje na teritoriju neke druge zemlje. Mislim, potpuno jedna neverovatna izjava zvaničnika crkve. To je jedan najgori mogući populizam. Ali mislim to mnogo više vezano za tu ideju Kosovo i Srbija, za tu jednu mitološku predstavu Kosovo, srpske najvažnije zemlje i tako dalje i tako dalje.
Takva izjava patrijarha praktično je iskorak iz kampanje koja se vodi posljednjih mjesec dana u Srbiji povodom predloga da se Kosovo primi UNESCO. Kaže za naš program analitičar Dušan Janjić, koji navodi šta sve Srpska pravoslavna crkva nije učinila za zaštitu srpske kulturne baštine.
Pozivanje na silu očigledno je izraz nemoći da se, kako patrijarh kaže, milom ili mirnim sredstvima može problem rešiti. Izjava neće izazvati nikakve ratove, ali sigurno da će uvećati taj osjećaj bespomoćnosti građana Srbije.
Zar nije apsurdno da takva poruka stiže sa vrha jedne crkve?
Dosta je toga apsurdno u celoj kampanji. Crkva nije na vreme opomenula svetovne vlasti da su one te koje su baštinu na Kosovu registrovali kao kosovsku, a ne kao baštinu Srpske pravoslavne crkve. To je ono na što iz crkve ukazuju isključivo Sava Janjić, iguman Dečana. Konkretno, Srpska pravoslavna crkva nije izvršila čak ni pritisak na beogradske vlasti da stave na briselski pregovarački sto pitanje verifikacije aneksa 5 Ahtisarijevog plana, koji u suštini garantuje autonomiju Srpske pravoslavne crkve, a time znači i njeno mesto u svim radnim timovima i u saradnji sa UNESCO. Drugo, Srpska pravoslavna crkva se nije potrudila da tu praksu koja već postoji, jer UNESCO ništa ne radi na Kosovo da ne kontaktira Srpsku pravoslavnu crkvu, pretvori u neku vrstu by-side papera, dakle jednu vrstu aranžmana sa UNESCO-om, da se i dalje zadrži, kako se to kaže, upravna vlast, kao što ima Jordan nad džamijama u Starom gradu Jerusalimu, upravna, dakle, vlast nad tim spomenicima, pa i učešće Srpske pravoslavne crkve iz Beograda u saradnji s UNESCO.
Država i crkva u kampanji prave zamenu teza, predstavljajući da će Srpska crkvena i kulturna baština na Kosovu biti oteta i postati albanska ako Kosovo bude primljeno UNESCO. Pa ispada kao da u Ahtisarijevom planu na kojem je zasnovan Ustav Kosova ne piše da crkvena baština na Kosovu pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sedištem u Beogradu. Nikakvog albanskog otimanja tih srpskih religijskih svetinja na Kosovu nema, kaže Ivan Kostić.
Ovde se radi samo o tome da prosto Kosovo preuzima odgovornost da zaštiti sve svetinje, mislim, ono što je jeste UNESCO-ovo, da preuzima odgovornost da se o njima brine. Zašto bi sada, ako su oni baš preuzeli odgovornost da se brinu o bilo kojim objektima koji su pod jurisdikcijom UNESCO, zašto bi ih oni sad palili? Meni je to potpuno jedna sumanosta izjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sudbini medija u Srbiji, Tanjug prestaje da postoji, zvanično je saopšteno iz nadležnog ministarstva vlade Srbije. Ta odluka je doneta nakon dva neuspešna pokušaja privatizacije ove državne novinske agencije, a imajući u vidu da je zakon o Tanjugu prestao da važi 31. oktobra. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Samo dan uoči 72. rođendana Tanjuga, vlada Srbije zvanično saopštila da ova državna novinska agencija sa oko 180 zaposlenih prestaje da postoji. Upravo sam izgubio posao, tim rečima su se oglasili na društvenim mrežama neki od Tanjugovih novinara. Mi smo do ove tačke dovedeni činjenicom da nije bilo zainteresovanih za kupovinu Tanjuga u postupku koji je sprovodila Agencija za privatizaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković.
Ono što je činjenica jeste da je Tanjug bio bez poslovnog prostora, u smislu da nije bio vlasnik. Isto tako je činjenica da je dokumentacija iz Tanjuga iznešena i prebačena u arhiv Jugoslavije, i da je čak i snižena cena za 50% u drugom krugu privatizacije nije bila dovoljno atraktivna da bi Tanjug kupio neki novi vlasnik. Prema tome, jedino što je sledilo, imajući u vidu da je Tanjug bio mediji koji ima svoj zakon, a taj zakon je istekao 31. oktobra, mi naprosto kao vlada Republike Srbije nismo imali drugo rješenje nego da poštujemo zakon.
Direktorka Tanjuga Branka Đukić se do ovoga trenutka zvanično ne oglašava, a mediji su upućeni na predsjednika sindikata Mirka Dragišića.
Mi imamo, da kažem, informaciju da bi sutra u službenom glasniku trebalo zvanično da bude objavljena odluka vlade Srbije o prestanku rada novinske agencije Tanjug, odnosno javnog preduzeća novinske agencije Tanjug. Zaposlenima je danas počela isplata oktobarske plate i treba da je u toku, da tako nazovem, konsultacije oko otpremnina.
Ne možemo reći da nam je drago što jedna agencija koja je postojala 7 decenija nestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, ali podsjeća da je već 12 godina u zakonu bila predviđena klauzula o privatizaciji, odnosno vlasničkoj transformaciji državnih medija.
To je priča koja postoje već 12 godina. Zašto niko nije za tih 12 godina našao neko drugačije rešenje da se ta agencija stvarno vlastički transformiše, da ona opstane, ali da radi na drugačiji način, da ne bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama Fonetu i Beti? Nije bilo lako da rade u konkurenciji sa Tanjugom ako oni moraju svaki dinar da zarade na tržištu, a Tanjug je imao ogromne prihode iz državnog budžeta. Dakle, to jednostavno nije moglo tako da opstane i zato je zakon i predvideo privatizaciju. Ali vrlo je čudno kako to da niko nije bio zainteresovan za jednu uglednu agenciju koja je postojala decenijama.
Kada je osnovana tokom Drugog svjetskog rata kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije, zadatak je bio da izvesti svet o antifašističkoj borbi. U decenijama posle rata kao agencija socijalističke države, Tanjug je izgradio autoritet široko poznate medijske kuće da bi u vremenu raspada Jugoslavije je postao deo propagandne mašinerije Miloševićevog režima. Oporavak posle 2000. godine, kako vidimo, završava se nestankom agencije. Iza Tanjuga ostaje arhiva od 3,5 miliona negativa, odnosno fotografija značajnijih događaja u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i svetu od Drugog svjetskog rata do danas, kao i obimna arhiva tekstova od osnivanja. Upravo na arhivu Tanjuga ukazuje Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar medija, koji kaže da je sudbina ove agencije posljedica donošenja loših zakona.
Nacionalna agencija je jedno mesto koje ne samo da se bavi dnevnom diseminacijom, skupljenjem i obradom informacija, nego de facto je zakonom dužna da sve to nekako i čuva, pazi, sortira i stvara velike arhive koje su neprocenjivog značaja za baštinu jednog naroda. Tanjug je upravo takva institucija. Znači, najvrednije što on ima jeste u stvari njegova arhiva.
Ministarstvo je pokrenulo postupak za očuvanje arhive Tanjuga, navodi Saša Mirković.
I u tom smislu je još pre nekoliko meseci obavljen kontakt između arhiva Jugoslavije i Tanjuga. I u tom smislu ta građa je iznešena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dok se ozbiljni mediji u Srbiji gase, komercijalni vrve od reality programa u kojima učestvuju i kriminalci, kao što je Kristijan Golubović, kome je država zbog toga odložila odlazak u zatvor, beleži Mila Nešić.
Umesto da je u zatvoru, šepuri se sa TV ekrana u reality programu. Osuđeniku Kristijanu Goluboviću sud je odobrio odlaganje odlaska na odsluženje višegodišnje zatvorske kazne zbog trgovine drogom i nedozvoljenog držanja oružja. Ovo je treći put da mu je tako nešto odobreno, a obrazloženje višeg suda izaziva i više nego zaprepašćenje. Golubović je obavezan da završi započeti posao usled čijeg neizvršenja bi mogla da nastane znatna šteta. Inače, on još od avgusta učestvuje u programu za koji bi se s obzirom na verbalnu agresiju moglo reći da promoviše nasilje, vulgarnost i druge incidentne situacije.
Biti popularan kriminalac se još više isplati, na tome možete čak i zarađivati i da se u takvom slučaju vama sve oprašta, pa čak i odlazak na izdržavanje ozbiljne zatvorske kazne.
Tako, Milena Dragićević-Šešić, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, vidi situaciju u kojoj osvedočeni kriminalac stiče popularnost u ovdašnjem javnom prostoru. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Opširnije o slučaju Kristijana Golubovića u našim narednim emisijama. I za kraj ovog dela našeg programa, sociolog Ratko Božović u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o neredima i nasilju na protestima u Podgorici.
Mislim da se desilo nešto nije bilo naravno neophodno i što nije imalo dobar ishod i što nema dobru prognozu. Iz prostog razloga što se čini nešto što neće moći da opstane kao alternativa koja se realizuje u samoj stvarnosti. Meni se čini da je politika koja se tamo ostvaruje dakle, je nešto pragmatičnija i nešto racionalnija nego oni koji hoće da je dovedu u pitanje. Jedna mala država kao što je Crna Gora mora da se nalazi u ovom opštem balkanskom čudu i mora nalaziti neki put za svoju bezbednost i svoje spasavanje koliko je to moguće u ovom trenutku. Oni koji su opozicija, oni moraju biti mnogo jači i mnogo koherentniji, mnogo saglasniji ako hoće da ruše vlast. A ovdje to sve lično narušenje legalno izabrane vlasti.
Nakon protesta mnogi su se bavili njihovim uzrocima, jeli posljedicama, ali uglavnom iz ugla politike. Pa su političari u Crnoj Gori, oni u vladajućim strukturama, ustvrdili kako je spoljni uticaj i anti-NATO kampanja glavni uzrok protesta koji su imali, jeli, taj nasilni finale. No kada pogledamo dublje unutar crnogorskog društva, vidimo i veliko nezadovoljstvo zbog situacije u samoj državi.
Sigurno da jeste, sve je to prisutno u neku ruku, baš kao u svim ovim zemljama tranzicije ili Zapadnog Balkana. I nije slučajno rekao Dahrendorf prije neku godinu da će potrajati vreme promjene samih institucija, demokratskih institucija ili institucija koje bi bile sposobne da apsorbuju vrednosti ili da uspostavljaju vrednosti u samom društvu ili u mikrorealizacijama. On je rekao nekih 50-60 godina se čekati na to i ja sam mislio da je on strahovito pogrešio. Međutim, izgleda da se mentalitet teško menja.
Sociologa Ratko Božović, intervju u cjelini možete čuti u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Na prvoj zajedničkoj sjednici vlade Bosne i Hercegovine i Srbije potpisale 4 sporazuma. Srbija izabrala pogrešnog partnera u Bosni i Hercegovini, kaže Dodik. Protesti nijesu prepreka za članstvo Crne Gore u NATO, kaže Ranko Krivokapić. Za sutra odgođeno izricanje presude Huseinu Bosniću optuženom za terorizam. Sloboda medija od ključne važnosti, Turska u fokusu, poručio komesar Han u Briselu na konferenciji o slobodi štampe. NATO šalje poruku da je spreman Rusiji i ostalima, kaže Jens Stoltenberg. Moskva traži dogovor o opozicionim grupama u Siriji. Erdogan 3 dana poslije trijumfa na izborima najavio ustavne promjene.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana, možete nas pratiti na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno!